Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a amestecat Fundația Open Dialogue în treburile interne ale Republicii Moldova. Comisia Parlamentară de Anchetă a încheiat cea de a doua audiere cu ușile închise, fără a da răspunsuri la vreo întrebare. Alianțe, candidați, teste de integritate. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Alexandru Susar, vicepreședintele a partidului Platforma DA. Și cam fiecare luni, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a menținut decizia primei instanțe privind arestarea liderului partidului nostru, Renato Usati, care s-a refugiat în urmă cu peste 2 ani în Rusia, în vreme ce îi se pregăteau acuzații de a fi ordonat un omor. Decizia de astăzi a curții de apel a fost anunțată presei de avocatul lui Usati, Anatoli Strati. Potrivit Radio Chișinău, acesta s-a plâns atât de durata judecării apelului, de aproape un an, cât și de decizia instanței primare luată în septembrie. Avocatul a mai spus că plângerea privind presupusa nelegalitate a mandatului de arestare preventivă a lui Usati se află deja la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Liderii opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase au refuzat să meargă la audieri cu ușile închise ale Comisiei de Anchetă privind presupusa implicare în politica moldoveană a activistei ucrainene Ludmila Kozlovska și a fundației acesteia Dialog Deschis. Liderii opoziției sunt acuzați de putere că ar colabora cu activista care ar denigra Moldova la Parlamentul European. Sandu și Năstase spun că audierile parlamentare sunt o farsă, că sunt conduse de persoane cu grave probleme de integritate și organizarea lor în spate ușilor închise este inacceptabilă. Statele Unite au calificat drept o farsă alegerile ținute duminică în teritoriile separatiste din Ucraina. Statele Unite se alătură aliaților europeni în condamnarea alegerilor farse de la 11 noiembrie din estul ucrainean controlat de Rusia. Se arată într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Heather Nauert. Mai devreme, alegerile din Luhansk și Donetsk, câștigate potrivit așteptărilor de liderii proruși separatiști, fuseseră criticate și într-o declarație comună de conducerile și Germaniei. O femeie angajată la o fabrică de arme din vestul României a murit într-o explozie. Deflagrația s-a produs astăzi într-un tunel de încercare a armelor la uzina din Cugir, în Transilvania. În momentul exploziei se aflau în tunel 19 angajați. Toți au reușit să scape, cu excepția femeii de 50 de ani, care s-a întors ca să-și recupereze telefonul mobil.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liderii opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase, au refuzat să meargă azi la audierile cu ușile închise ale Comisiei de Anchetă privind presupusa implicare în politica moldoveană a activistei ucrainiene Ludmila Kozlovska și a fundației acesteia Open Dialogue. Liderii opoziției pro-europene, opoziție extraparlamentară, sunt acuzați de putere că ar colabora cu activista care, la rândul ei, ar denigra Republica Moldova la Parlamentul European. Sandu și Năstase spun însă că audierile parlamentare sunt o farsă, iar organizarea lor în spatele ușilor închise este inacceptabilă. Mai multe de la Ala Ceapai.
Cei doi lideri ai viitorului bloc electoral au cerut, dar fără succes, să fie audiați în prezența presei, punând la îndoială integritatea membrilor Comisiei de Anchetă, dar și bunele intenții ale celor care au inițiat procedura calificată de ei drept neavenită și improprie. În fața presei, Maia Sandu și Andrei Năstase au negat din nou acuzația lansată de unii membri ai Comisiei de Anchetă, cea că partidele pe care le conduc cei doi politicieni ar fi fost sprijinite financiar de Fundația Open Dialogue. Maia Sandu a precizat că ea și Andrei Năstase au dat curs invitației lansate de europarlamentari de a participa la o dezbatere pe tema Moldovei în Parlamentul European, eveniment organizat cu sprijinul Fundației Open Dialogue, cea care a acoperit cheltuielile de deplasare a liderilor opoziției moldovene.
Și acest lucru nu are nimic cu finanțarea din afara țării a partidelor politice.
A subliniat lidera PAS, Maia Sandu. Legislația moldovenească interzice finanțarea din exterior a partidelor, iar Comisia de Anchetă se arată tentată să interpreteze în această cheie unele participări la evenimente plătite din banii Open Dialogue, a sugerat Maia Sandu.
Se urmăresc două lucruri aici. Una este să ne discrediteze și doi este să încerce să scape de noi în această campanie electorală, pentru că își dau seama care sunt adevărații oponenți ai acestui regim și neavând curajul să meargă în aceste alegeri în mod liber și corect, să încerce să le câștige, acest regim încearcă să scape de noi până în aceste alegeri.
Liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a insistat că numita comisie de anchetă nu ar avea competența să examineze subiectul în modul în care l-a formulat. E în atribuțiile organelor electorale și ale celor de drept să facă astfel de investigație, a spus Năstase, numind audierile în comisia parlamentară drept o farsă. După audierile de azi, președintele comisiei de anchetă, deputatul democrat Igor Vremea, a calificat drept neserios refuzul liderilor PAS și PPDA de a participa la audieri. El a precizat că acestea au loc cu ușile închise datorită caracterului confidențial al informațiilor ce sunt prezentate de diverse instituții, dar și din exterior. Iar membrii comisiei au vrut să afle poziția Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase privind acele informații.
La moment, ceea ce vă pot spune sunt informații care denotă anumite implicații în viața politică din Republica Moldova. De aceea noi și am vrut să vedem în cunoștință de cauză sunt sau nu, referitor la anumite momente, la anumite finanțări, dacă vreți, dar cu părere de rău, n-am fost onorați cu prezența stimaților domn ca să aflăm acele informații.
La audierile de azi au participat doar reprezentanții ai Asociației Promolex, cea care monitorizează de mai mulți ani rapoartele financiare ale partidelor din Moldova. Într-o notă informativă, Promolex spune că rapoartele privind finanțele partidelor politice pentru anul trecut și prima jumătate a acestui an, elaborate în rezultatul monitorizării, nu conțin nicio informație despre fundația Open Dialogue și fondatoarea acesteia, Ludmila Kozlovska, expulzată din Polonia și din spațiul Schengen din pretinse rațiuni de securitate la cererea guvernului conservator de la Varșovia. Promolex consideră că nu are cum să fie calificată drept finanțare din exterior a partidelor situația examinată de Comisia de Anchetă. Finanțarea deplasării și participării la întruniri de peste hotare a reprezentanților partidelor politice nu pune în condiții de inechitate celelalte formațiuni, nu aduce interferență independenței și transparenței și nu poate fi obiect de corupție, mai susține Asociația Promolex. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Cazul Kozlovska a fost și subiectul unui podcast Politigraf realizat de Alexandru Eftode și Mircea Țicudan.
Politigraf. Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, first I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
Ne întoarcem la Chișinău, la opoziția pro-europeană sau extraparlamentară și la problemele pe care le ridică sau nu campania electorală în vederea alegerilor din februarie 2019. Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepreședintele Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari.
Ați decis cum mergeți în această campanie electorală? Cu cine faceți bloc? Cine vine în bloc?
Blocul va fi construit din două partide, cel puțin construcția juridică, Platforma DA și Partidul Acțiunea și Solidaritatea, și totodată absolut deschis, extrem de deschis pentru exponenții societății civile și exponenții altor partide. Toată lumea bună care este în societatea civilă, în Partidul Liberal Democrat, în Partidul Liberal, reprezentanții lor sunt binevenit să treacă aceleși filtre, aceleși mecanisme de selectare ca și reprezentanții celor două partide, Platforma DA și PAS, și nicio problemă. Dar juridic construcția va fi din aceste două partide.
Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, v-aș reproșat de ce atât de mult insistați pe aceste filtre, că chiar în cadrul formațiunii sale filtrele le-au trecut toți.
Și jumătate din fracțiunea dânsului a plecat la PD. Și fel de filtre are.
Păi ar vrea și el să facă parte din acest bloc acum cu cei care au rămas.
Nu știu, părerea mea mai puțin Mihai Ghimpu, dar reprezentanții acolo sunt oameni competenți, profesioniști, care n-au fost pătați, îi vină, depun dosarul în rând cu ceilalți reprezentanți a PAS-ului și platforme, da, se treacă parlamentul curat, testul de integritate, nu facem noi, dar face presa independentă, pe urmă există filtrul de meritocrație și dacă ei sunt de acord să-și asume platforma blocului, dezideratele blocului, nu e nicio problemă.
Guvernul și-a prezentat săptămâna trecută proiectul de buget pe 2019, care trebuie înțeles și dezlegat și în cheie electorală, ceea ce au făcut analistul Igor Boțan și colegul nostru Vasile Botnaru.
Toate bugetele înainte de alegere țintesc scopul electoral. Acest lucru în Republica Moldova a fost observat în cadrul celor 8 scrutine parlamentare pe care le-am avut după declararea independenței Republicii Moldova. Despre proiectul bugetului a început să se vorbească încă în luna martie. De atunci am văzut primele semnale că acest buget se pregătește a fi lansat țintind în alegerile care vor avea loc.
Ministerul Educației va avea cea mai importantă creștere. De ce acolo vrea să investească Partidul Democrat cei mai mulți bani?
Pentru că Partidul Democrat probabil își amintește de promisiunile electorale care le-a făcut în 2014, înainte de alegeri, și ofertele către alegători atunci au fost foarte generoase. Acum Partidul Democrat își dă seama că înainte de campania electorală va fi întrebat de modalitatea în care și-a onorat obligațiunile din 2014. Și
vă întreb altfel, între timp Partidul Democrat pare să se certe cu judecătorii, cărora le schimbă modalitatea de pensionare, și am văzut niște nemulțumiri formulate de unei judecători. Asta înseamnă că renunță la bunăvoința judecătorilor și eventual a polițiștilor, procurorilor?
Nu sunt de acord. Trebuie să înțelegem și ne amintim acest lucru, că toate reformele, inclusiv a poliției, organelor de forță, a sistemului judecătoresc, au fost agreate cu partenerii de dezvoltare. Partenerii de dezvoltare au oferit resurse financiare pentru reformarea acestor instituții și
până în momentul când s-a văzut că nu merg reformele.
Exact. Și acum am ajuns în situația când ajunul alegerilor parlamentare, este important ca cadourile electorale să fie făcute cetățenilor, iar judecătorii știm de nemulțumirea lor, numai că judecătorilor li se poate reproșa un lucru pe care îl știe toată lumea, că în pofida ridicării substanțiale a salariilor acestora, corupția în justiție nu a scăzut. Deci s-a investit cam aiurea.
Dar mă refer la Partidul Democrat. Renunță la bunăvoința judecătorilor, 1. Schimbând sistemul de calculare a pensiilor și 2. Acreditând ideea că trebuie aleși de către întreg poporul pe motiv că nu sunt suficient de, hai să zicem, profesioniști.
Dacă sistemul judecătoresc nu este independent, se revoltă sau nu se revoltă, efectul este același și atunci revolta judecătorilor poate fi canalizată în ceea ce vedem acum în prezentarea demisiilor, astfel încât eventual să fie blocat procesul de a face justiție justiție în țara noastră.
Se răzvrătesc judecătorii cumva?
Nu cred. Cel mai probabil judecătorii nu toți sunt controlați. Sunt controlați doar cei care au funcții și administrative în cadrul sistemului judecătoresc. Chiar aceștia, știm foarte bine, sunt controlați și nu vor risca niciodată cu poziția lor, cu funcția lor, iar plecând din sistem, judecătorii devin și mai vulnerabili pentru că pot fi în orice moment făcuți țapi spășitori, așa cum vedem, pe dimensiunea politică.
A fost Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Discuția integrală, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Acum 10 ani, Uniunea Europeană lansa parteneriatul estic, un program gândit să aducă mai aproape țările din fosta Uniune Sovietică. Republica Moldova, Ucraina și Georgia erau țările cu cele mai mari șanse de reforme, dar după 10 ani se regăsesc în puncte destul de diferite ale integrării. Vasile Bodnaru a discutat cu Leo Litra, analistul moldovean stabilit de mai multă vreme la Kiev.
Intenția de a adera la NATO și integrarea europeană sunt văzute ca procese separate în Ucraina, deși toată lumea înțelege că statutul de membru al NATO este, într-un fel, o garanție că integrarea în Uniunea Europeană ar putea fi mai scurtă și mai stabilă, pentru că deseori se dau exemple toate țările din așa numitul Big Bang Enlargement, da? Care a avut loc în 2004, atunci când 10 țări au aderat la Uniunea Europeană, după asta în 2007 România, Bulgaria, toate aceste țări au aderat mai întâi la NATO și după asta au aderat la Uniunea Europeană. Spre deosebire de integrarea europeană, unde sunt succese și insuccese în Ucraina, pe dimensiunea NATO, ucrainenii sunt mai motivați pentru că au un război în este Ucraina și au Crimeea care e anexată, situație destul de cunoscută și pentru Republica Moldova, făcând paralele cu regiunea de est, cu regiunea transnistreană în Moldova. De asta ucrainenii și-au propus până în 2020 să îndeplinească standardele NATO ca să poată cere mai mult decât ceea ce oferă NATO în acest moment. Spre deosebire de NATO, Uniunea Europeană nu poate oferi în acest moment mai mult și ei spun asta sincer și deschis că nici Ucraina, Moldova, Georgia, nici Uniunea Europeană nu este gata în acest moment să angajeze într-un proces care ar avea ca scop final aderarea. S-a schimbat foarte mult logica Uniunii Europene. Uniunea Europeană este pe interior erodată de anumite crize, de anumite subiecte. Și de aici și filozofia aderării care, într-un fel, am putea să o definim ca fiind mai întâi țara trebuie să demonstreze succes și să reformeze total, după asta să adere. Când în trecut am văzut că țările nu neapărat erau gata 100% să adere, dar erau acceptate ca fiind membru, iar după asta erau aduse la acel nivel care trebuiau să fie atunci când urma să adere.
Cât de ireversibilă este integrarea europeană în Ucraina? Ori în cazul Republicii Moldova se pune la îndoială ireversibilitatea, dovadă fiind și ieșoarea inițiativii democraților de a introduce în Constituție această direcție și îngrijorările că la parlamentarele următoare socialiștii vor întoarce osia politicii externe. În Ucraina lucrurile s-au limpezit?
Eu nu cred că există politici ireversibile. Cel puțin experiența Republicii Moldova, experiența Georgiei, experiența Ucrainei arată că totul poate fi întors, așa cum a spus dumneavoastră, osia politicii externe poate fi întoarsă, integrării, pentru că aceste procese n-au devenit parte a vieții de zi cu zi, n-au devenit parte a tradiției acestor țări. Vreau să vă amintesc ce se întâmplă în Ucraina de multe ori, așa și cum s-a întâmplat și în cazul Republicii Moldova, de multe ori s-a întâmplat pentru că ne-a cerut Uniunea Europeană. Chiar și crearea celor instituții anticorupție, crearea curții înalte anticorupție în Ucraina, crearea tuturor acestor instituții s-a întâmplat sub presiunea Uniunii Europene. Da, există o cerere din partea anumitui grup de cetățeni, dar acest grup nu este într-o majoritate. De asta nu trebuie să credem că ceea ce am reușit să facem nu se va putea strica într-un moment dat. Vreau să fac o paralelă aici că și Ucraina încearcă să introducă în Constituție o prevedere care prevede expres aderarea la Uniunea Europeană și NATO ca fiind prioritate. Ei au adoptat această prevedere în prima lectură, urmează să se expună Curtea Constituțională dacă o astfel de propunere ar fi în corelație cu Constituția și după asta urmează să vedem dacă actualul președinte Petro Poroșenko va reuși să găsească 300 de voturi ca să adopte această prevedere în Constituție.
A fost Leo Litra, analistul moldovean, stabilit de mai multă vreme la Kiev, care într-o scurtă vizită la Chișinău s-a oprit și la biroul Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Cuvântul skillet din limba engleză are în românește mai multe sensuri. Cratiță, tigaie, creuzet. Acela din industria metalurgică, forma în care se toarnă metalul topit. E greu de ghicit la care anume din aceste sensuri s-a gândit pianistul și organistul american de jazz John Medeski când a înființat în 2015 trupa John Medeski's Mad Skillet. Un lucru e însă sigur, arta culinară și metalurgia au un principiu comun, amestecul. În cazul muzicii pe care o cântă acești instrumentiști din Statele Unite, amestecul înseamnă, o spune pagina lor de pe Facebook, acel adânc New Orleans groove îmbibat în jazz, blues, rock psihedelic și rhythm and blues. Genitivul din John Medeski's Mad Skillet ne spune că liderul grupului este John Medeski, despre care am mai vorbit la dicționarul de sunete rare când v-am prezentat grupul Medeski Martin & Wood. Din noua trupa lui Medeski mai fac parte chitaristul Will Bernard și doi muzicieni născuți în New Orleans, bateristul Terence Higgins și sousafonistul Kirk Joseph. Sousafonul este un instrument de suflat înrudit cu tuba de concert, mai mare însă, care se încolăcește în jurul muzicianului și are cupa deasupra acestuia, dominând restul orchestrei, care de obicei cântă în marș, cum se face în mod tradițional la New Orleans. Medeski spune despre Higgins și Joseph că sunt o secție ritmică formidabilă, explicând că, deși mustesc de tradiție, sunt oricând gata să o ia în orice direcție îi cheamă muzica. E rar, mai spune John Medeski, să găsești muzicieni cu rădăcini adânci în tradiție atât de deschiși la experiment. Acum 3 zile, vineri 9 noiembrie 2018, John Medeski's Mad Skillet și-au lansat albumul de debut, numit chiar așa Mad Skillet, de pe care noi ascultăm acum piesa Little Miss Peggy, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi o secvență video din concertul lui John Medeski's Mad Skillet acum un an la festivalul Blues Alive de la Schumperk, Republica Cehă. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Un articol apărut în revista Newsweek România arată că exportul maritim de cereale din Republica Moldova a fost acaparat de grupul de companii Transoil, în spatele căruia s-ar afla influența lui Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii Mădălin Necșuțu și Ilie Gâlcă explică ramificațiile acestei rețele, care practic a blocat accesul la serviciile portului Giurgiulești pentru cei din afara grupului. Asta i-a obligat pe exportatorii de cereale să-și cumpere propriile camioane și să transporte terestru spre România, ceea ce înseamnă costuri mult mai mari. Transoil deține active și în România, se mai arată în articol. În 2015 a cumpărat de la omul de afaceri Adrian Porumboiu grupul Racova. Publicația PressOne.ro scrie despre cum s-au autoinvitat rușii la ceremonia organizată anual la Cluj în amintirea celor căzuți pentru eliberarea orașului în urmă cu 74 de ani. La cimitirul eroilor din Cluj-Napoca, unde sunt îngropați și 400 și ceva de militari ruși, s-au aflat anul acesta și oficiali ai reprezentanței militare comemorative din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București. Cităm, în aceeași perioadă cu festivitatea de la Cluj, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, citat de agenția TASS, anunța semnarea unui memorandum de cooperare între Academia Diplomatică a MAE Rus și Universitatea din Craiova, scrie Presoan, care explică în ce fel și-a creat Rusia oaze de colaborare în România după ce Bucureștiul s-a aliniat sancțiunilor instituite de Uniunea Europeană împotriva Moscovei pentru anexarea Crimeei. Presoan adaugă și cum au ajuns reprezentanții ruși la Cluj, prin intermediul șefului biroului de învățământ cultură din primăria Cluj-Napoca, publicistul Ionuț Țene, care este și editorialist pentru Sputnik România și ar putea fi considerat un apropiat al grupărilor de extremă dreapta din Europa. G4 Media a realizat de asemenea o analiză în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice în cadrul proiectului Stop Dezinformare despre pionii propagandei ruse în mass media din România. Sunt numiți 4 dintre colaboratorii Constanței Sputnik România, prezenți foarte des în programele posturilor de televiziune Antena 3 și România TV. Liviu Pleșoianu, cităm, fost sereist condamnat în primă instanță, el este pomenit laudativ în peste 200 de articole apărute de Sputnik. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Responsabilii din sănătatea publică au înregistrat un caz de reacție adversă la vaccinul antigripal administrat unei gravide. Aceasta s-a simțit rău a doua zi după imunizare, acuzând dureri sub axila mânii drepte. Altfel spus, femeii i-a apărut o hiperemie de mărimea unui ou de găină. De asemenea, tânăra a avut și o stare de subfebrilitate. Ea s-a adresat la medicul de familie, care a indicat comprese reci cu soluție de magneziu sulfurat. După tratament, roșeața, dar și durerile au dispărut. Medicii spun că atât gravida cât și fătul sunt în afara oricărui pericol. Numărul cazurilor de rujeolă confirmate a ajuns la 316. De la începutul acestei luni au fost confirmate 3 cazuri de rujeolă în Soroca, care anterior au fost suspecte, și un caz nou la un copil din satul Bulboa, Caraionul la Neninoi. Alte 5 cazuri sunt suspecte la Soroca și sunt în proces de investigare. Cazurile suspecte și confirmate în ultima perioadă din raionul Soroca sunt în familii de rom. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, Silvia Radu, a prezentat la guvern legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, unde apare un deficit de 200 de milioane de lei, fără ca legea să treacă toate etapele transparenței în procesul decizional. Comparativ cu anul trecut, veniturile se majorează cu 10%, iar cheltuielile cu 13%. Din nou, în an electoral, deja pentru al 5-lea an consecutiv, prețul poliției de asigurare medicală, atât în sumă fixă cât și în contribuție procentuală, rămâne la același preț, ceea ce va menține sistemul sănătății subfinanțat și dependent de plățile directe și informale. Tot în ajun de an electoral, crește fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor de servicii medicale, aproape dublu comparativ cu acest an, și va fi de aproximativ 70 de milioane de lei.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, pe SoundCloud.